Baniriza nnyo mu saavisi yaffe amakya ga leero. Nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama, nsaba tuwongere ekiseera kino eri Mukama mu kusaba. Kitaffe omwagalwa Katonda waffe omulungi, twongera okwebaza ennyo olw'amakya g'otuwadde, obudde obulungi, tukwebaza nti tuli balamu era n'abateewulira bulungi mu ffe. Tulina essuubi n'okukkiriza nti otujjanjaba era otuwonya, kubanga ne Bayibuli yetukakasa nti otuma ekigambo kyo ne kituwonya. Makya ga leero, Ayi Mukama, tuwaayo emitima gyaffe, endowooza zaffe, Ayi Mukama, okwekaliriza byonna ebigenda okusomesebwa ng'ebiva eri Nnamulondo eyo. Leka, Ayi Mukama, nveewo gw'obeewo, ompe amagezi n'okutegeera okumanya n'okubikwirwa kwonna, kwasanguza okusomesebwa kwe tugwanidde okufuna mu kigambo kya makya ga leero. Tuliisibwe mwoyo ne mmeeme zaffe, tuzimbwe ng'owe kitugwanidde, era ng'omulamu we guli okubaza ebibala ebinaabeerawo era ebineeyongera lubeerera, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mutwe gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli Yesu Kristo ye muzabbibu gwennyini. Yesu Kristo gwe muzabbibu gwennyini. Nga tuli mu Njiri ya Yokaana gye twatandika ng'omulamwa gwaffe omwaka guno gwonna okusomesebwamu Omwoyo Omutukuvu, leero nga tuli mu ssuula 15. Omulundi ogwaggwa twaleka Yesu Kristo agamba bayigiriza be musituke tuva wano, era nga basituse ku mmeeza nga bwe twaleka Yesu Kristo abagamba mu kiro ky'okukwatibwa kwe. Nkiwa nti baali beeteekateeka okugenda mu lusuku eyo gye yakwatibwa, era nga mu ntambula zaabwe, era nga omanyi nti abantu abangi bwe basituka ku mmeeza bonna tebafulumirawo mulundi gumu, oba baali batereeza engoye zaabwe engeri gye baali batuulanga wansi, oba nga beenanika engatto mu bigere, naye nga mu byonna kyabatwalira engeri y'akabanga okuba nti olugendo baalutandikako ku ssaawa eyo. Tulaba Yesu nga yeeyongera okubeeyoleseza mu ngeri ebagumya emitima, bwe yabagamba nti ye yali omuzabbibu ogw'amazima, nga ye yali nze ndi ey'omulundi ogw'omusanvu mu Njiri ya Yokaana, era esembayo mu kwolesebwa kwe gye bali nga nze ndi. Twalaba kuva mu ssuula ey'omukaaga nga yajja yeeyolesa eri abayigiriza bwe, naffe gye tuli kaakano nga waali mu mbala y'obwa Katonda mu kwolesebwa okwo kwe yali abawa okuba omugaati gw'obulamu oba emmere y'obulamu, mazzi ag'obulamu, b'ensulo z'obulamu, ekitangaala, omusumba omulungi, omulyango, ekkubo n'amazima n'obulamu. Nga kaakano abagamba nti nze ndi omuzabbibu ogw'amazima. Era nga bwe twalaba omulundi ogwaggwa, kaakano Yesu yali awumbawumba okubuulirwa kwe eri minywanyi gye abayigiriza be mu ngeri y'okkalaatirira ebikulu byonna bye yandibalekedde okumutegeererako, era okutegeera obuvunaanyizibwa bwabwe eri byonna byali agenda okuba nti abalekeranga obuvunaanyizibwa. Mwe tulabira ddiŋŋanwa emiramwa nga egy'okukkiriza, okwagala, obuwulize n'obubeezi obunywevu, byenzikiriza nti Omwoyo Omutukuvu wa Mukama yali yeetaaga okuba nti ababuulirira, naffe kaakano atubuulirira okunyweza ddala obulungi. Subira nti mwatuuseeyo tugenda kugabana okuva ku nnya olusooka okutuusa ku lw'17. Era tusomemu nti nze muzabbibu ogw'amazima, ate Kitange ye mulimi. Buli ttabi eriri ku nze eritabala bibala aliggyako, naye buli ttabi eribala ebibala alirongoosa, lyeyongereyengerenga okubala. Mwe kaakano muli balongoofu olw'ekigambo kye mbagambye, mubeere mu nze era nange mbeere mu mmwe. Ng'ettabi bwe litayinza kubala bibala ku bwalyo ngateriri kumzabibu. Bwe mutyo nammwe temuyinza kubala bibala bwe mutabeera mu nze. Nze muzabibu, mwe matabi. Buli abeera mu nze nange nembeera mu ye, oyo abala ebibala bingi. Kubanga watali nze temuliiko kye muyinza kukola. Omuntu bw'atabeera mu nze asuulibwa ebweru ng'ettabi erikaze. Amatabi ngaago bagakuŋŋaanya ne bagasuula ku muliro ne gajja. Naye bwe munywerera mu nze ne munyweza ebigambo byange, buli kye munaasabanga kinaabakolerwanga. Bwe mubala ebibala ebingi muba bayigiriza bange ne Kitange agulumizibwa. Mbaagadde nga Kitange bw'anjagala, n'olwekyo munywererenga mu kwagala kwange. Bwe munaagonderanga ebiragiro byange, olwo munaabanga munyweredde mu kwagala kwange, nga nange bwe ŋŋondera ebiragiro bya Kitange ne mbeera mu kwagala kwe. Bategeezezza ebyo mulyoke mujjule essanyu lyange, era essanyu lyammwe liryoke lituukirire. Kye mbalagira kye kino nti mwagalanenga nga nze we mbaagala. Tewali kwagala kusinga okw'omuntu owawaayo obulamu bwe olwa mikwano gye. Muba mikwano gyange bwe mukola bye mbalagira, olwo nga sikyabayita baddu, kubanga omuddu tamanya bifa ku mukama we. Kaakano mmwe muli mikwano gyange, kubanga mbategeezezza byonna Kitange bye yaŋŋamba. Si mmwe mwannonda, wabula nze nabalonda mulyoke mubale ebibala, ate ebibala eby'olubeerera. Olwo buli kye munaasabanga Kitange mu linnya lyange anaakibawanga. Kye mbalagira kye kino nti mwagalanenga. Kama yebazwe. Ekimuyisizza Yesu Kristo omuzabibu ogw'amazima, nga bwe tulabye mu lunyiriri lwaffe luno olusooka, kwe kugamba nti era okutegeeza nti waaliwo omuzabibu ogutaali gwa mazima mu biro ebyo. Era nga mu butuufu omuzabibu ogwo ye yali Isirayiri. Mu ndagaano enkadde, Isirayiri yamanyibwa ng'omuzabibu gwa Mukama. Era nga bw'okebera mu Zabbuli ey'8, okuva ku lunyiriri olw'omunaana okutuusa ku lw'ekkumi n'omwenda, olaba nga omuwandiisi wa Zabbuli yaggyayo ekifaananyi eky'embeera Isirayiri gye yalimu ng'omuzabibu gwa Mukama ate ogwali gwonoonese. Ekyayongerwa mu Isaaya essuula ey'okutaano onyiira obusooka okutuusa ku lw'omusanvu, awamu ne mu Yeremiya essuula ey'okubiri onyiriri olw'abiri mu olumu. Lwenandyagadde tusomeko olugamba nti Yeremiya essuula ey'okubiri olw'abiri mu olumu nti, "So nga nali nkusimbye ng'oli muzabibu omulungi, ensigo eteriimu kikyamu n'akatono. Naye ate lwaki oyonoonese n'ofuuka ng'omuzabibu ogw'omu nsiko?" Ekyavaamu era nabbi Koseya mu ssuula ey'ekkumi okwasanguza obunabbi era okuva eri Mukama ku Isirayiri, mu Koseya essuula ey'ekkumi olunyiriri olusooka, nti Isirayiri yali muzabibu ogwagagadde, ogwabala ebibala byagwo, ebibala bye gye byeyongera obungi naye gye yeyongera okuzimba ebyoto, n'ensi ye gye yeyongera okuba engagga, gye yeyongera okulungiya empagi ze. Olwokubiri ne lugamba nti omutima gwabwe mulimba era ekiseera kituuse omusango gubasinge. Mukama alimenya ebyoto byabwe era alizikiriza empagi zaabwe. Nga Ekifaanani nga bwe tumanyi nti mu Isirayiri Mukama mwe yali agenda okuyisa obulokozi bwe eri ensi yonna, si mu kujja kwa Yesu Kristo yekka oba kyokka, naye okuba nti ng'ensi be balina enkizo y'okwolesa ekitiibwa, ekisa, amaanyi, obulungi bwa Mukama okuviira ddala mu ndagaano ze yali akoze ne bajjajjaabwe Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo era eyafuuka Isirayiri. Naye nga bwe twalaba oba bwe tuzze tulaba abasomye Bayibuli nti mu kiseera Yesu Kristo yatuukira ku nsi, nga mazima ddala omuzabbibu gwafaafaagana dda era nga gwava dda ku mulamwa. Era kaakano olw'ekigendererwa eky'okubalekera okumanya era kabe kasinge n'okutegeerera ddala nti mu Yesu Kristo mwe mwali obulokole obubaza ebibala ey'obutuukirivu eri Mukama, kwe kugamba nti ye yali omuzabbibu ogw'amazima. Tujukire bulungi nti olw'amateeka aga Musa Isirayiri ge yali etandise okutuukiriza okuba nti gajijje mu kutunuuliza okusinza n'okutendereza kwayo eri Mukama, ne batandika okugakwata mu mbala z'ebikolwa oba mu ndowooza z'obuntu, baali bavudde mu mulamwa ogw'okubaza ebibala eby'obutuukirivu. Kaakano mu byawandiikibwa by'Enjiri ya Yokaana nga bwe twalaba okuviira ddala mu ssuula ey'13 ebijja okukoma mu ssuula ey'17, Yesu Kristo ng'asiibula abayigirizwa abo abazzaamu amaanyi abagumya era abakalaatirira mu bigambo ebisembayo bye bagwanidde okunywerezaamu ddala, nafumiitiriza nnyo nga neewuunya lwaki kino kye yasembyayo okuba nti abeeyoleseza okuba omuzabbibu ogw'amazima. Tuzze tulaba nti era we kyandigwanidde okuba nti buli wazze abeeyoleseza gubadde mutendera gwe bagwanidde okuba nti bazimbako okweyolesa kw'abaleetera okuddako. Si kyo, bw'obanga okula mu mbeera oba mu nsonga yonna oba weetaaga kuba ng'oyongerwako bwongerwa, si kyo? Weewaawo. Era kye kindeetera okutegeera nti kyandiba nti mu kkomekkereza okweyolesa kwe gye bali ng'omuzabbibu ate era okwali okw'omusanvu okulaga nti obutuukirivu okwolesebwa kwe gye baali oba ffenna gye tuli we kwandibadde kukwatibwa oba we kwandibadde kukakasibwa, nti mu byonna kaakano byabalekera tabaleka bulesi kubaviira, naye ng'alina ky'ayagala okubassaamu nga bwe tugenda okwongera okuba nti tusomesebwa okutegeerera ddala obulungi ekyo ekibagwanidde okufuna mu byonna by'azze abeeyoleseza okuba. Bw'abanga yajja okubaliisa emmere kyali kya nsonga okuba nti bajja kwetaaga okuba amatabi muzabbibu. Bw'abanga yabeeyoleseza okuba ekyokunywa kijja kuba nti beetaaga okuba n'embala y'ekyokunywa ekyo ekiriisa ekinaabafuusa okuba amatabi mu muzabbibu. Bw'abanga yali abeeyoleseza okuba ekitangaala, tumanyi bulungi nti teri kibala kibaawo nga tekirina kitangaala kya musana. Byonna nga wazze aboleseza okusinziira ku luŋŋamizibwa kwakyo, ndaba nti era ge mazima g'okubikkirwa ke tufuna nti Yesu Kristo okuba omuzabbibu ogw'amazima gye tuli, nti nga ffe amatabi ku gwo, byali bitujjira mu ngeri y'okukulaakulanyizibwa kw'okwolesebwa okugwanidde otunywereza mu ye. Weewaawo, tulaba nti yeeyongera okubategeeza nga kitaawe era kitaffe bwali omulimi asimba era n'alabirira omuzabbibu n'ekigendererwa ky'okugufunako ebibala, kubanga nga bwe kyalibadde nti kaakano abaleka, alina okubalekera okutegeera n'okumanya nti waliwo agenda okubanga agwanira okuba nti abalabirira. Gwe yali abagambye mu ssuula ey'14 nga we twalaba, ng'abagamba nti mukkiriza mu Katonda nange munzikiririzeemu. Tukitegeera bulungi. Kyava abagirayo ekifaananyi ky'okubategeeza obulungi nti ye yali omulimi agenda okuba nti abalabirira n'ekigendererwa ky'okubafunamu ebibala. Kubanga ekyo kyali kibaleetera okuba nti beewaayo eri omulimi. Ate mu ngeri y'emu kibeetaagisa okumanya nti balina obuvunaanyizibwa eri omulimi. Kama yeebazibwe. Abayigirizwa be awamu naffe nga tumaze okutegeera nti kitugwanidde okwewaayo era n'okumanya nti tulina obuvunaanyizibwa, tuli matabi ku muzabbibu agalabirirwa obulungi nga bwe kigwanidde. Nga bwe tulaba ebibala n'okubaza ebibala byogeddwako emirundi egikunukkiriza mu 10 mu nnyiriri zino bw'ozeetegereza okuviira ddala ku nnyiriri olw'okubiri. Ekijjayo obukakafu nti kyali kikulu nnyo eri kitaffe Mukama Katonda omulimi okufuba okulaba nti afuna ebibala okuva ku muzabbibu gwe, kubanga okubaza ebibala kwe mulamwa gw'omuzabbibu. Omuzabbibu tegwaliwo kuba na bikoola binyirivu ebinaasiimu abalami abalabi oba nga mu Isirayiri oba n'abamu ababikozesa ku nkomera okuba nti gukola akakomera akalungi oba nti gunyiririra mu nnimiro. Naye nga omulamwa gw'omuzabbibu gwali gwa kubaza bibala. Weewaawo kyavazze Adamu ensonga y'okubala ebibala n'okubaza ebibala nga agwadde n'emitendero nti waliwo obutaba na bibala. Nga wabagamba nti ng'ettabi mu lunyiriri olw'okuna, ng'ettabi we litayinza kubala bibala ku bwalyo nga teriri ku muzabbibu, bwe mutyo nammwe temuyinza kubala bibala bwe mutabeera mu nze. N'ava ku mutendero gw'obutabala bibala n'abagamba nti waliwo n'omutendero ogwetaagisibwa okubaawo ogw'okubala ebibala nti nze muzabbibu mwe matabi, buli abeera mu nze nange mbeera mu ye, era oyo abala ebibala ebingi. Nti waliwo emitendero gy'okuba nti wabaddewo embeera y'obutabala bibala, ne wabaawo ey'okubala ebibala, ne wabaawo n'ey'okubala ebibala ebingi. Weewaawo, era ng'emitendero egyo gyonna giraga obwetaavu omulimi bw'alina mu ki? Mu muzabbibu. Tuli wamu bannaffe, kubanga ng'amatabi bakakasa nti kitugwanidde okuba nti tubaza ebibala. Omuzabbibu si gwe gubala ebibala wabula gubibaza mu matabi. Weewaawo, omuzabbibu guba kubaawo nga tegulina matabi, ebibala tebyandibaziddwa. Ate amatabi tegasobola kubaza bibala okuggyako nga gali ku ki? Muzabbibu. Tegeeraganye bulungi. Ebibala bino y'enneeyisa y'obukristaayo obutuufu ereetwa embala y'omwoyo wa Kristo. Ng'Abagalatiya essuula ey'okutaano olunyiriri lw'22 bwe zigamba, abasinga nnyiriri luno twalukwata oba twazikwata bukusu. Bagalatiya essuula ey'okutaano olunyiriri lw'22 n'olw'23 nti naye ebibala eby'omwoyo bye bino: okwagala, essanyu, emirembe, obugumiikiriza, ekisa, obulungi, obwesigwa, obuwombeefu, okwefuga. Awatali ebyo tewali tteeka libiwakanya. Ate nga Abakolosaayi essuula esooka, bbaluwa ya Pawulo eri Abakolosaayi essuula esooka olunyiriri olw'10 bwe lugamba, esula esoko nyore kumi, luga manti, era tweyongera okubasabira mutambulenga nga musimibwa Mukama, era nga mumusanyusa mu buli byonna bye mukola, era nga mubala ebibala mu buli mulimu omulungi, era nga mukula mu kutegeera Katonda. Mukama yebazibwe. Tulaba mu byonna ebituluŋŋamizibwa Omwoyo Mutukuvu okutegeera mu kubala n'okubaza ebibala. Nti kisanyusa Mukama nga bwe twalabye omulimi. Nti kimuweesa ekitiibwa era nga kimufuula ow'omugaso okuba gye tuli naffe gy'ali. Weewaawo, teri mugaso gwa bwakatonda gye tuli era teri butonde bwaffe eri Katonda eyatutonda okuggyako okubala n'okubaza ebibala. Tukitegeera bulungi? Amatabi nga wenjogedde ge gabala ebibala bwe gaba nga malamu. Era amatabi nga bwe tubuuliddwa Yesu Kristo. Engeri yokka gye gabeera amalamu kwe kuba nti manywevu ku muzabbibu. Sikyo? Kubanga bwe gatabeera manywevu era ogalaba nga gatandika okwotoka. Era ekigaviiramu nga gakalira ddala. Olwo omulimi kyava ajja agamenyako n'agasuula era eyo gye yagambye gye gookyebwa ne gazikiriza. Era ng'amatabi g'omuzabbibu tuli mu Kristo. Si kuba nti tumukwatiridde, wabula nti atukwatiridde. Weewaawo, ekifaananyi kye nayagadde okuggyayo ekyanzijidde obulungi kwe kuba nti omuntu gw'ositudde nga bwe tumanyi nti omuzabbibu gulanda, amatabi galanda bulanzi, nti oba okwatiriddwa okuwanikibwa. Sikyo? Noolwekyo naawe kennyini nga owandikutte omwana tugambe nti muwere oba muvubuka oba tugambe muto akula, nti bw'oba omusitudde naye kiba kigwanidde okuba nti yeewaddeyo eri okukwatibwa kwe. Sikyo? Bw'atandika okwesuula oba nga yeesika akuvaako, naawe kabe kasinga oba nga towonyedde bulungi osanga akuguddeko. Sikyo? Kituwa ekifaananyi ky'okwewaayo n'obuvunaanyizibwa kye tulabyeko waggulu nnyo, ekikulu ennyo mu mbala y'okweresa kwa Yesu Kristo okuba gye tuli omuzabbibu gwaffe. Nga we nasomye nti waliwo mubuulizi Dr. Oswald Sanders eyagambanga nti buli omu ku ffe ali kumpi ne Mukama nga bw'asalawo ye kennyini okuba. Nti buli omu ku ffe anywerera Mukama nga ye waba asazeewo okunywerera mu ye. Tukitegeera bulungi nti ne waba nga atwagala nnyo era nga anaatulabirira bulungi nnyo, ffe gye tweyongera okwewaayo okusalawo okwagalwa kwe okwolesebwa mu ffe nga bwe twalabye mu ssuula y'ekkumi n'ennya nga tugondera amateeka ge, y'engeri yokka gye tugenda okuba abanywevu mu Mukama. Mukama yeebazibwe. Tujukire nti waliwo enjawulo y'ebikolwa oba ebikole zewandiise mu luzungu products n'ebibala yewandiise mu luzungu fruit. Nti bw'owetegereza ekyokulabirako ekitugambwa mu Bagalatiya essuula ey'okutaano olunyiriri lw'ekkumi n'omwenda. Bagalatiya 5:19 lugamba nti ebikolwa eby'omubiri bya lwatu era byebyo n'abimenya. Ate mu lunyiriri lw'22 lwe twasomye n'agamba naye ebibala eby'omwoyo bye bino. Ne kituwa okutegeera nti wabaawo ebirabisibwa nga ebimu biba bikolwa oba bikole products, ne wabaawo n'ebirabisibwa nga biba ki? Bibala. Era nga bwe tumanya obulungi nti okwawukanyizibwa n'ebikole, ebibala byo bibeera n'ensigo ezibibaamu. Norecho orokubante bibala bibamu nensigo bibabyalubera kubanga ensigo zabyo zibifula okwebazamu. Wewao. Era orokubante zebazamu obabyebazamu orensige zibirimu. Byeyongera obungi era ne byeyongera nokunyirira kubanga bibamu obulamu. Wewao. Tujja tusomesebwa mu njiri ya Yokana nti Yesu Kristo waba mufe atuwa obulamu. Obulamu obutuleterwa omwoyo mutukuvu. Kakano nga amazeno bategeeza musule y'ekkumi n'ennya nti omwoyo mutukuvu kakano gwe mbalekera yagenda okubeera mu mmwe ensibuko y'obulamu. Nti nga we mbadde nammwe naye wagenda okuba mu mmwe. Tukitegeera bulungi. Noolwekyo ekitubaza ebibala ebiramu kwe kuba n'embala y'obulamu. So si okuba nga tukola ebikole oba ebikolwa eby'omubiri eby'endowooza z'obuntu ebitokomoka ebigwawo era ebimalwamu amaanyi. Tumanyi bulungi nti ekikole kyonna ne bwe kiba kiwangaazi kitya buli gye kyeyongera okukozesebwa kyeyongera kukola ki? Kutokomoka. Depreciation. Wewaawo. Newe kiba kinyirivu kitya? Newe ba nyumba era eba etokomoka, eba depreciatinga. Sikyo? Noolwekyo tebaamu bulamu kubanga ekoleddwa bukolwa. Tukiraba bulungi. Naye bwe tuba n'ebibala ebyo ebisinziira mu mbala y'ensibuko y'obulamu nga y'omwoyo omutukuvu kituleetera okuba n'ebibala eby'obutaggwaawo ebitakoma ebigenda mu butakoma eternity. Tutegeeragana bulungi. Okwagala, ekisa, essanyu, emirembe, obugumiikiriza, obulungi, obwesigwa, obuwembeefu, okwefuga, ebyo byonna mbala za mwoyo. Sikyo? Era ekizifuuza embala z'omwoyo bwe bukakafu bwe tumanya nti zireetera okweyongerayo kw'obulungi Mukama bw'ayagala okwolesebwa ku nsi. Weewaawo, kubanga yatukakasa nti ensi yonna ne weeriggwaawo n'ezingwako, ekigambo kye kyo tekirikoma. Era ng'ekigambo kya Mukama y'engeri oba ekinyusi ekibeezaawo obulamu bwa Katonda bwe tusobola okulaba. Bwe tulaba mu lunyiriri olw'omwenda n'olw'ekkumi, Yesu Kristo mwagambira nti mbaagadde nga Kitange bw'anjagala, n'olwekyo munywererenga mu kwagala kwange, era nga we munaagonderanga ebiragiro byange, olwo munaabanga munyweredde mu kwagala kwange, nga nange bwe ngondera ebiragiro bya Kitange ne mbeera mu kwagala kwe. Nti okwagala kw'Omukristaayo si ye neewulira ey'omutima oba emmeeme gyewandiise feeling, wabula ekikolwa eky'okusalawo okugondera okulagira kwa Mukama mu kwagala. Tujjukira bulungi nti yali abawadde etteeka lye limu, kaakano lyali mu kweddamu okubagamba mu ssula y'ekkumi n'essatu n'olwa asatu mu nnya n'olwa asatu mu ttaano ery'okwagalana. Lwaki afuba okukibakalaatirira okuba n'okwagala buli omu eri munne? Kubanga yali amanyi bulungi nti y'ensibuko ereetera ebibala byonna okubeerera. Togenda kuba na kisa, togenda kuba na buwombeefu, togenda kuba na butege, byonna nga wazze abimenya Omwoyo Mutukuvu gye tuli, okuggyako ng'olina okwagala ng'ensibuko yaabyo. Weewaawo, kyava kiddamu n'abagamba nti kikulu nnyo bannange okuba nti mwagalana nga bwe mbaagadde. Twalaba mu ssula y'ekkumi n'essatu nti yabaagala n'okwagala okutukuvu. Era kyava abagamba nti si mmwe mwannonda wabula nze nabalonda mulyoke mubale ebibala, ate ebibala eby'olubeerera. Ebibala eby'olubeerera tubibala oba tubibaza okuba nti tulina okwagala okwannamaddala mu ffe. okutali mu bunanfuusi, okusinziira mu maanyi ag'obulamu bw'Omwoyo Omutukuvu mu ffe nga geega busiikiriza, geega busindiikiriza. Kyetuva tulaba Yesu addiŋŋana etteeka ery'okwagala eri abayigirizwa be naffe gye tuli. Era nga bwe twalaba omulundi oguwedde era akiddamu kaakano nti olwo buli kye tunaasabanga Katonda Kitaffe mu linnya lya Yesu kinaatuweebwanga. Kubanga mu kwagala kwe tulina eri Katonda era okwagala kwe kumu kwe tulina eri bannaffe, tulina okwagaliza okw'obulungi obwa Katonda ffenna gye tuli. Nti mu kwagala kwe tulina eri Katonda n'okwagala kwe tulina eri bannaffe, tulina okwagaliza okulungi okw'obwa Katonda gye tuli ffenna. Weewaawo, tujjukire bulungi nti context oba embeera Yesu Kristo gy'ali mu kubuuliriramu abayigirizwa y'ey'okubasiibula. Weewaawo, n'olwekyo abakalaatirira ebintu kaakano bye tugenda okuba nga abarivaizinga nga bwe twalaba omulundi oguwedde nga biddiŋŋanwa okutubuulirwa, tuleme koowa kubiwuliriza naye tubiseeko enkaliriza y'okumanya nti bikulu nnyo era bya nsonga nnyo eri Mukama. Weewaawo, kubanga wekiri ntera okubagamba nti bwe muwulira obuliza ebigambo ebibasomesebwa, kyangu nnyo okuba nti bwe munaatuukira mu takisi oba ku nguudo wansi nga mwabyerabidde dda. Naye we naabiddangamu emirundi n'emirundi oba ng'omwoyo waafu obiddangamu emirundi n'emirundi, bitukakatikamu muffe okuba nti tubirabanga ebikulu ennyo. Weewaawo, kyetuva tulaba nti mu kwongera okugumya emitima gy'abayigirizwa n'egyaffe ffenna na kaakano, tulaba nga Yesu atuwa entabagana ey'enkalakkalira esinziira mu kubeera kwe mu ffe mu mbala y'Omwoyo Omutukuvu ekakasibwa okubaza kw'ebibala, ng'ebibala ebyo bijoolesa okuba eyannamaddala. Weewaawo, nti mu kugumya emitima gy'abayigirizwa ba Yesu Kristo ekkumi n'omu be yali ayogera nabo n'egyaffe kaakano, tulaba nti Yesu atuwa entabagana ey'enkalakkalira esinziira mu kubeerawo kwe mu ffe mu mbala y'Omwoyo Omutukuvu ekakasibwa okubaza kw'ebibala ebijoolesa okuba eyannamaddala. Kubanga nga bwe twalaba bayigiriza batandise kubuuza Yesu nti ate ogenda wa, tulage ekkubo lye tunaakugobereramu, nti ate kitaawo gy'ogenda yali wamu, tulage waaki lwe tunaamulaba tunaateeka emmeeme oba emitima gyaffe tunaaba banywevu. Byonna nga baali balina endowooza nti abaleka abalekerera. Ne tulaba mu ssula y'ekkumi n'ennya nti yali tabaleka, yali tabalekerera, wabula yali abaviira akomewe mu bo abeere mu bo mu ngeri eyannamaddala. Okwo kwayagala okubakalaatirira mu ssula eno ey'ekkumi n'ettaano nti okubeerawo kwange mummwe kugenda kakasibwa ebibala ebigenda okuba nti mubibaza. Weewaawo, ekyo kindaga bulungi okubikirwa Omwoyo Omutukuvu kwatwagaza mu kiro nga kino Yesu Kristo kye yali antantira okuviira abayigiriza be, nti engeri yonka gye tubeera abanywevu nti Yesu ali mu ffe naffe tuli mu ye kwe kuba nti waliwo okwolesebwa kw'ebibala. Sikyo ate nga amatabi oba omuzabbibu si gwe gulya ebibala, wabula abalala be balya ebibala era be basiima obunyirivu bw'ebibala. Tukitegeera bulungi, n'olwekyo bwe tutyo bwe kijjo tugwanira okuba nti buli gye tuneeyongera okuba abalamu n'obulamu Yesu Kristo bwe tugwanidde omukkiririzaamu, gye tuneeyongera okuba abalamu n'obulamu Yesu Kristo bwe tugwanidde omukkiririzaamu, gye tuneeyongera okubaza ebibala, ebibala ebingi ebineeyongera, ebineeyongera n'okunyirira n'okugasa abo bonna abanaaba babiryako. Mukama yeebazibwe, tutegedde bulungi. Mukama yeebazibwe, twebaza nnyo Mukama olw'ekigambo kye. kitujjidde amakya ga leero nga tumaliza service ssabatu ssabe nti Mukama Katonda waffe omulungi tukusinza era tugulumiza tukutendereza olw'okwagala kwo okungi gye tuli olw'okufaayo okwo okuyitirivu gye tuli kaakano nga Yesu Kristo yagamba abayigirizwa nti tutukuzibwa olw'ekigambo kituweereddwa bwe tukiwuliriza Ayi Mukama nga bwe tukiwulidde amakya ga leero mazima ddala tunaazibwa nitutukuzibwa n'olwekyo nga tutukuzibwa Ayi Katonda waffe omulungi twongera okwewaayo gy'oli ng'amatabi agagwanidde okuba amanywevu ku muzabbibu Yesu Kristo tusobole Ayi Katonda waffe okubazza ebibala tusaba Ayi Katonda waffe omulungi nti nga tuyita mu bizibu n'emitawaana nga tuyita mu kugezesebwa n'okuyiganyizibwa nga tuyita mu mbeera zonna ezituleetera okuba nti tulongoosebwa tugibwamu ebyo byonna mu ffe ebitatubaza ebibala omwoyo omutukuvu Ayi Mukama atweyongeza Ayi Katonda waffe okumanya n'okutegeera nti Yesu ge mazima nti Yesu we bulamu nti Yesu ye kkubo nti Yesu ye musumba omulungi nti Yesu we mulyango Yesu ensulo z'amazzi amalamu nti Yesu kye kitangaala era Yesu ye mmere y'obulamu tukusinza era tugulumiza era tukutendereza Ayi Katonda waffe omulungi mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amina kama bawenye omukisa.